IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Vuotta 1975 leimaa se, että Paul McCartneyn uusi ura Wingsien kanssa ottaa siivet alleen ja isosti. John Lennon julkaisee Rock'n'Roll-albumin, joka osittain liittyy aikaisempiin haasteisiin plagioinnista. Ringon elokuvaura ja levytysura jatkui mukavasti, ja George julkaisee myös albumin sekä tuottaa muiden artistien musiikkia. Tervetuloa siis vuoteen 1975. Minä olen Mika Lintu.
Ja minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Tammikuussa John Lennon on studiossa David Bowien kanssa. Tämä on tämmöinen mielenkiintoinen kuriositeetti, että herrat tosiaankin olivat tavanneet ilmeisesti vuotta aiemmin, ja sitten David Bowie oli kutsunut sessioihin mukaan. Hän oli New Yorkissa äänittelemässä Across the Universe-kappaletta, ja kun John Lennon kuuli, että hän tekee tästä versiota, niin oli jopa innoissaan, koska John oli sitä mieltä, että Beatlesin versio ei ollut kauhean hyvä.
Hänhän tuppasi olemaan vähän tätä mieltä.
Kaikista
biiseistä. Jossain vaiheessa hän ilmoitti, että kaikki mitä Beatles teki oli, pitäisi tehdä uusiksi. Että ei niissä ollut mitään järkeä.
Mutta hän innokkaasti tuli sessioihin mukaan ja soitti tosiaan kitaraa tuolla biisillä. Ja toinen biisikin syntyi nimeltään Fame.
Joo, Boviehan oli siis tämän Young Americans-albumin käsittääkseni tehnyt aika lailla jo valmiiksi. Ja sitten siinä ihan viime tingassa siihen tuli vielä nämä Lennonin kanssa tehdyt biisit mukaan.
Ilmeisesti vähän improvisoimalla tehty Fame-kappale syntyi siinä studiossa siinä hetkessä riffistä ja vähän heiteltiin sanoja toisille ja siitä tuli tämmöinen funk-biisi, joka sitten julkaistiin singlenäkin. Ja David Bowiehän teki tästä uuden version sitten myöhemmin 90-luvulla.
Kun taisi olla ihan siinä 90-luvun alussa.
Joo, kyllä. Että se jäi kyllä heidän ainoaksi ja viimeiseksi niin kuin yhteiseksi tällaiseksi niin kuin tekemiseksi, mutta mielenkiintoinen kuriositeetti kuitenkin siinä kohtaa elämää. No sitten Paul samoihin aikoihin tuossa tammikuussa aloittelee sitten seuraavan levynsäkin tekoa.
Ja taas kerran Paul valitsee tämmöisiä eksoottisia äänityslokaatioita, että kun silloin edellisenä kesänä Nashvillessä ääniteltiin, niin nyt sitten mentiinkin New Orleansiin.
Mitenkäs se on eksoottinen? No on se kai. Nashvilleen verrattuna. No joo, erilainen ympäristö, joo.
Kyllä se aika eksoottinen paikka on. Mä oon itse asiassa käynyt siinä hotellissa, missä Paul ja kumppanit asustelivat silloin, kun ne äänitteli, mutta ei ollut varaa ottaa sitä heidän sviittiä. Se on edelleen siellä Paul McCartney suiittinä. Okay. Mainostetaan sitä huonetta, missä he asusteli tämän levytyksen aikana.
Mutta eivät kuitenkaan äänitelleet siellä.
Ei, käsittääkseni. Kyllä se oli ihan oikea studio, missä he äänittelivät Venus and Mars-levyä, eli Sea Saint-niminen studio New Orleansissa. Mm.
John oli ollut tosiaankin nyt oikeastaan uransa huipulla, että hänellä oli edellisenä vuonna tullut menestyksikäs ykkössingle Elton Johnin kanssa, ja sitten Walls and Bridges oli myöskin hyvin sellainen levy, joka myi hyvin, mutta Lennonilta ei varsinaisesti tullut sitten uutta musiikkia tänä vuonna, että tulee sitten myöhemmin, puhutaan tuosta Rock'n'Roll-albumista, mutta Ringolta ilmestyy tammikuussa single No No Song kautta Snookeroo. Snookeroo on Bernie Taupinin ja Elton Johnin käsialaa.
Kyllä, se on hyvä biisi.
Joo, ja No No Song ei ole ehkä ihan niin hyvä biisi, mutta, no ei, mutta aika se, hauska.
No se on semmoinen vähän lastenlauluomainen niin rallatus, joka mukailee. Eikö se ole vähän semmoinen vanha afrikkalainen?
Joo,
tai kansanlaulu tämän osittain.
Joo, jotain semmoista, että siinä puhutaan, että en enää juo, että olen jättänyt ne taakseni ja en enää kokkeliakaan vedä ynnä muuta vastaavaa, mutta se on kyllä hauska.
On, ja, mutta se nämä lauseet ei kyllä nyt Ringon kohdalla taineet ihan sitten päteä.
Se oli enemmän yes yes song ehkä paremminkin. Tosiaan Ringollakaan ei sitten uutta varsinaista albumia esimerkiksi tänä vuonna 75 tule julki, mutta hän sitten rupeaa tässä alkuvuonna laittamaan purkkiin elokuvaa nimeltään Listomania. Siinä on Roger Daltrey pääosassa ja se kuvattiin tuolla ihan Englannin maalla ja Ken Russellin ohjaama kulttielokuva. Se on joskus tullut Suomen televisiosta ja jos joku tietää herran nimeltään Ken Russell, niin sanotaan, että hänen elokuvansa ovat sellaisia, että ne herättävät monenlaisia ristiriitaisia tunteita.
Eikö Ken Russell ohjannut myös Muutostiloja nimisen elokuvan?
Kyllä, joka on loistava hieno elokuva itse asiassa. Mutta tämä Listomania perustuu osittain niin kuin Franz Listin elämäkertaan ja siinä niin kuin Franz Lististä tehdään tämmöinen rocktähti, mutta se ei ole ihan tavanomainen elämäkerta elokuva. Itse asiassa Ringo esittää tässä paavia. Semmoinen pieni sivurooli hänellä on. Ja olen tämän leffan joskus aikoinaan kauan sitten nähnyt ja se on varsin psykedeellinen elokuva, että jos jostain tämän elokuvan kaivatte, niin kannattaa katsoa sillä tavalla ja herkistää mielensä elokuvataiteelle, sanotaan näin.
Mulla on jotenkin jäänyt aukko näiden kaikkien näiden, siis varsinkin Ringollahan näitä leffoja piisaa, että ne olisi joskus hieno katsella, että mä en ole ollut niistä järin kiinnostunut koskaan, mutta tässä nyt on tullut tässä keskustellessamme niistä, niin tullut vähän semmoinen hinku, että niitä pitäisi ruveta kaivamaan jostain, mutta mistäs tämmöisiä elokuvia nyt sitten ruvetaan kaivamaan?
No kyllä näitä itse asiassa löytyy nykyään ihan DVD:ltä ja saattaa olla Blu-raytakin ja joissain striimauspalveluissa, tosin nyt ei puhuta Netflixistä, vaan niin kuin Amazon ja tällaista niin palveluista, just, näitä sitten saattaa kyllä löytyä.
Tammikuun, oliko se 9. päivä, niin sitten ihan oikeusasteella päätetään tästä Beatles partnershipin purkamisesta, että kun ne paperit sainattiin silloin vähän ennen joulua New Yorkissa Plaza Hotellissa, niin kyllä, tammikuun alussa se sitten on virallisesti ohi.
Kyllä vaan.
Ja samalla ohi rupeaa olemaan sitten myös Apple Recordsin aikakausi, että toukokuussa Applen toimistot sulkeutuvat ja viimeiset levyjulkaisut sitten tulee tämän vuoden puolella. Mm.
No sitten helmikuussa julkaistaan hieman pyytämättä ja yllätyksenä levy nimeltään John Lennon Sings the Great Rock and Roll Hits suluissa Roots, joka ei ollutkaan sellainen albumi, jota John Lennon olisi halunnut julkaista. Ja tämä onkin semmoinen vähän monimutkaisempi juttu, jota täytyy hieman pohjustaa. Eli tämän levyn juuret, kuten tuo nimikin viittaa, niin johtuvat Come Together-biisistä, jossa John Lennon oli ottanut Chuck Berryn biisistä You Can't Catch Me yhden lauseen.
Yhden lauseen ja ehkä sitä aika paljon sitä biisin fiilistä ja vähän melodiaa.
Ja vähän kaikkea. Että kyllähän sitä sitten plagiointisyytä napsahti. Ja tämmöinen henkilö, joka omisti nämä oikeudet, Morris Levy, sitten haastoi Lennonin oikeuteen tästä kappaleesta, mutta tämä asia sovittiin sitten oikeuden ulkopuolella. Mutta syystä tai toisesta John Lennon sopi tämän Levyn kanssa henkilökohtaisesti, eli Morris Levy kutsui hänet illalliselle kotiinsa ja he siinä sitten yhteydessä tekivät suullisen sopimuksen, että annetaan asian olla, jos hän äänittää 3 hänen
siis
omistamaansa niin kuin kappaletta.
Eli kustannusoikeuksista niin puhutaan, että, niin, että tämmöisiä biisejä, mihin omistaa kustannusoikeudet, niin seuraavalle albumille.
Niin, ja seuraavalle albumille nimenomaan.
Tämä tapahtui joskus vuonna 1973 tämä keskustelu.
Kyllä.
Ja seuraava albumihan, en tiedä oliko Mind Games siinä kohtaa jo julkaistu, mutta
se taisi olla jo, kyllä.
Mutta seuraava albumihan oli sitten Walls and Bridges, koska kävi niin, että Lennonilla oli vakaa aikomus julkaista tällainen vanhoista rock'n'roll-klassikoista koostuva albumi, ja sitä alettiin työstää jo silloin 73 vuoden syksyllä Los Angelesissa Phil Spectorin johdolla.
Mutta Phil Spector oli kuten aikaisemmin ollaankin kerrottu, niin hieman epästabiili noihin aikoihin. Ja hän sitten piilotti nauhat omaan kassakaappiinsa ja väitti, että hänellä on siellä verikoirat ja armeija vahtimassa näitä nauhoja, jotka itse asiassa sisältävät Watergate-skandaalin materiaalia. Ja sitten siinä kävi vielä sillä tavalla, että Phil Spector joutui auto-onnettomuuteen, jossa hän vaipui koomaan. Ja senkin takia tämä asia viivästyi, mutta sitten Capitol-yhtiö sai oikeusteitse sitten nämä nauhat sitten itselleen käyttöön. Mutta John Lennonhan sitten jatkoi näitä sessioita itse asiassa Walls and Bridges-albumin jälkeen, ja hän käytti samoja muusikoita kuin tuolla albumilla oli, eli hän teki sen albumin tavallaan oikeastaan valmiiksi, ja kun Morris Levy otti hänen yhteyttä, että missä se albumi on, tai missä ne biisit oikein on, että sinunhan piti julkaista ne tälle Walls and Bridges-albumille, se albumi oli siis tullut jo, niin John Lennon antoi hänelle demonauhan, tämmöistä raakamateriaalia, jossa
miksaamattomia
versioita. Ja hän antoi semmoisen, niin kuin, hän ei antanut sitä studioversiota, vaan semmoisen niin kuin kuuntelukappaleen, 7-millisen niin kuin, tämmöisen kelanauhan. Mutta syystä tai toisesta herra Levy näki tilaisuuden tulleen, ja hän julkaisi tämän kyseisen nauhan. Ja sitten, ja
hän, se on ihan tämmöinen TV-mainostettu levy.
TV-mainoslevy. Ja hän käytti porsaanreikää siinä, eli Capitol-levyyhtiöllä ja Applella ei ollut TV-myyntioikeuksia, vaan ne olivat jollain muulla niin kuin, yhtiöllä. Ja hän jotenkin koki oikeudeksi, että jos hän tekee sen niin kuin TV-kampanjan ja myy siellä, niin sitten hän niin kuin selviää siitä kuin koira veräjästä ja tienaa miljoonia. Herra Levy oli tunnettu itse asiassa muusikkopiireissä ja musiikkipiireissä, voisiko sanoa tällaisena hyvin business-orientoituneena gangsterina, ja häntä on verrattu monesti jopa ihan johonkin The Sopranos TV-sarjan hahmoon, että hän oli aikoinaan rikastunut sillä, että hän oli kaikenlaisia hämärä bisneksiä tehnyt ja sekaantunut musiikkibisnekseen ja saanut halvalla muun muassa Chuck Berryltä ja monilta muilta tällaisilta artisteilta sitten julkaisi oikeuksia ja tahkosi sillä rahaa, ja hän ajatteli, että nyt hän niin kuin iskee tähän kohtaan, että hänellä todella oli tämmöisiä, hänet hän tuomittiin myöhemmin sitten niin kuin, osallisuudesta järjestäytyneeseen rikollisuuteen myöhemmin, että hän oli oikea gangsteri siis. Mutta hän julkaisi siis tämän levyn yhtäkkiä, ja siitä hän kaikki kauhistuivat. Sen levyn kansi on aivan kamalan näköinen, se kuulostaa aivan kauhealta, niitä myytiinkin muutamia satoja, ellei jopa tuhansiakin kappaleita.
Kyllä niitä liikkuu, mulla itse asiassa itselläkin taitaa se olla, mä oon jostain levymessuilta sen hankkinut.
Joo, mutta sitten se TV-mainoskampanja ei ehtinyt pyöriä kovin kauan, kun Capitol kielsi ehdottomasti tämän mainoskampanjan, mutta julkaisi sitten tämän rock'n'roll-albumin kiireessä.
Tosi nopeasti. Että se,
muutaman viikon sisään siitä.
Joo, se oli ihan siis, olisiko vajaa 2 viikkoa, niin se virallinen rock'n'roll-levy oli sitten jo pihalla. Ja rock'n'rollhan sisältää siis 4 biisiä niistä alkuperäisistä Phil Spectorin sessioista, ja loput on sitten Lennonin omaa tuotantoa.
Mielenkiintoista, kyllä se kiirehdittiin tällaiselle niin kuin halppislevymerkille jostakin syystä. Että
joo, tai siis kyllä se ensin julkaistiin ihan virallisen, se niin kuin Apple Records ja Capitol sen tietenkin niin masinoi, mutta Applen labeleille, mutta se oli niin kuin heti tämmöinen halpa myyntilevy, että sitä myytiin dollaria halvemmalla kuin uutuuslevyjä yleensä siihen aikaan myyntiin. Mutta sitten aika nopeasti siitä tehtiin tämmöinen, se julkaistiin Music for Pleasure-labelillä siinä 80-luvun alussa. Eli se oli tämmöinen halpa myyntilevy pitkän aikaa. Tykkäätkö siitä levystä?
Mä oon kyllä tykännyt. Jotenkin siinä on, tykkään siitä soundista, se kuulostaa niin kuin hyvältä, sitten Lennon laulaa ihan niin kuin älyttömän hyvin sinne. Että huomaa, että se niin kuin laulaa tosi vapautuneesti
siinä. Siellä on monta helmeä. Kyllä se Stand By Me sille julkaisukin on ihan mielettömän hieno.
On kyllä kieltämättä joo. Että on kyllä siitä levystä aina tykännyt, mutta yleisö ei ihan niin ottanut sitä vastaan, että sehän oli lähestulkoon Lennonin huonoiten myydyimpiä levyjä hinnasta huolimatta.
Mutta ehkä siinä on vähän sitäkin, että kyllä sitten loppupeleissä, vaikka tosiaan siinä on monta hyvää biisiä, mutta se, että aina suhtautunut vähän varauksella näihin sekä nyt tähän, että sitten Paul McCartneyn, hän on parinkin otteeseen tehnyt omia tämmöisiä rock and roll -klassikko-levytyksiä, kuten tämä alun perin Neuvostoliitossa julkaistu albumi ja sitten Run Devil Run 10 vuotta myöhemmin. Niin jotenkin se, että kun mun mielestä nämä Lennon ja McCartney itse ovat niin paljon suurempia lauluntekijöitä, tai ne on tehnyt niin paljon upeampia biisejä itse kuin se, mitä he tässä, niin kuin, tässä sit coveroivat tällaisia omia nuoruutensa suosikkibiisejä, niin jotenkin kyllä mä mieluummin kuuntelen niitä omia biisejä sittenkin. Ehkä. Olisiko tämmöinen joku selitys sille, että ne eivät nyt ihan hirveästi ole sit myyneet alun perinkään. Joo, eli tässä kohtaa rock'n'roll jäi sitten Lennonin viimeiseksi uutta materiaalia sisältäväksi julkaisuksi niin kuin pitkäksi aikaa, koska sitten tämä Emin kanssa tehty levytyssopimus raukesi 76 vuoden alussa, niin Lennoni ei sitten vaivautunut etsimään uutta sopimusta tai uudistamaan sitä sopimusta, että sitten hän aloitti sen 5 vuoden koti-isävaiheen.
Ringolta ilmestyi tosiaankin sitten Snooky Row kautta UWE, joka julkaistiin sitten Britanniassa itse asiassa. Eli tuo Snooky Row oli B-puolella USA:ssa ja Britanniassa se oli sitten A-puolella tuossa tammikuun 21. päivä. John Lennon itse asiassa tänä vuonna 75 niin esiintyi useissa televisio-ohjelmissa ja myöskin radio-ohjelmissa. Hänet kutsuttiin mukaan DJ:ksi ja teki tämmöisiä esiintymisiä, että hän ei tosiaankaan missään vaiheessa ollut piilossa, eikä, ja hän antoi niin kuin mielellään haastatteluja ja ajoi niitä omia asioita ja vastaavaa. Että hänellä oli hyvin tämmöistä aktiivista aikaa tähän kohtaan elämään, kyllä. Elton Johnilta tulee single Philadelphia Freedom, ja siellä B-puolella on I Saw Her Standing There, joka on siis John Lennonin ja Elton Johnin tästä yhteisestä konsertti live-taltionnista Madison Square Gardenista edellisenä vuonna, ja se on siis tuossa B-puolella sitten julkaistu. Että mielenkiintoista on se, että John Lennonilta tavallaan ei ole julkaistu näitä nauhoja. Vaan
joo, niitä ei ole hänen nimessä. Ainoastaan ne on kyllä mukana siinä vuonna 90 on tullut semmoinen 4 CD-boksi, Lennon-niminen boksi, missä on 4 CD-levylle kerätty Lennonin parhaimmistoa, niin siitä julkaisusta löytyy nämä.
Joo.
Mutta nämä on niin kuin enemmän Elton Johnin nimellä julkaistuja.
Joo, se on ihan totta. Mitäs sitten? Georgin single Dark Horse julkaistaan vasta tammikuussa 28. päivä.
Englannissa.
Joo. Ja tosiaankin tuntuu siltä, että siellä se Dark Horsein markkinointi ja kaikki on vähän niin kuin pielessä, että ne ajatukset ja muut eivät oikein. Ja sehän ei hirveästi nouse listoillakaan kovin korkealle. Johnilta julkaistaan single Stand By Me maaliskuun 6. päivä Amerikoissa, ja toisella puolella onkin biisi nimeltään Move Over Miss L, joka on kyllä ehkä Lennonin ehkä tuntemattomin biisi, mitä hän on koskaan julkaissut. Se jäi sinne singlen B-puolelle vähän roikkuu aika pitkässä aikaa.
Se jäi, ja sitten ei ole hirveästi. Se oli jo, muistaakseni, jollain versiolla sitten tästä The John Lennon Collection-kokoelma tuli sitten hänen kuolemansa jälkeen, niin jossain versiossa taisi olla kuin CD-painoksessa sitten mukana tämä biisi.
Niin, vähän ekstrana.
Mutta sitä ei ole juuri missään näkynyt. Lennonille nämä on aika harvinaisia nämä tämmöiset B-puolet ja ylijäämäbiisit. Hänen solotuotannossa ei semmoisia juurikaan ole.
Yhdessä haastattelussa John sanoikin, että tästä, kun puhuttiin tästä rock'n'roll-levystä, niin että häntä inhoitti jättää ne nauhat lojumaan, että hän halusi niin kuin ehdottomasti julkaista, koska eihän me Beatlesienkään aikana jätetty mitään roikkuun, että kyllä me julkaistiin kaikki, mitä me tehtiin. Ja hänellä oli tapana siis julkaista kaikki, minkä hän niin kuin teki. Mutta mielenkiintoinen, en mä tiedä, onko se biisinä nyt niin kauhean erikoinen, mutta semmoinen jännä.
Mutta se on kuitenkin hänen oma biisinsä.
Niin, kuitenkin.
Vaikka tässä rock'n'roll-levyn sessioissa äänitetty, niin se on hänen omaa tuotantoa.
Mm. George on ollut kiireinen, hän on tuottanut Splinter-nimistä duoa, joka oli hänen Dark Horse-levymerkillään, ja täältä kyseiseltä bändiltä ilmestyy maaliskuussa single, jonka George on tuottanut. Mitäs muuta tässä alkuvuonna tapahtuu sellaista mainitsemisen arvoista?
No sittenhän ne hedelmät sieltä New Orleansin sessioista kerätään ja julkaistaan Venus and Mars-albumi sitten toukokuussa.
Ja siitähän tulee ihan mukimielevä menestys, jos näin voisi sanoa.
Kyllä, Listen to What the Man Said oli se pilottisingle-julkaisu siitä, ja sehän saavutti sitten tuolla ainakin Kanadassa ja USAssa lista ykköspaikan.
Kyllä.
Se on vähän semmoinen unohtunut biisi, vaikka se on ollut noinkin suosittu biisi, niin se on kyllä siinä All the Best-kokoelmalla se nostettiin, mutta sen jälkeen jotenkin sitä ei ole hirveästi itse niin kuin nostanut missään.
Se on ihan totta. Se, jos sanotaan, että sanotaan Paul McCartney-sana, niin ensimmäisenä ei tule mieleen Listen to What the Man Said, koska aika monista, sanotaan Rod Stewart tulee heti Baby Jane tai joku tämmöinen näin mieleen, mutta tämä biisi niin kuin ei tule ensimmäisenä kyllä mieleen.
No ei se tuo, eipä tule siis Paulin suurin hitti, mistä varmaan tuossa jonkun jakson päästä puhutaan myös, eli Mull of Kintyre on periaatteessa hänen suurin hittinsä, koska se on ollut, niin se oli vähän aikaa Britannian myydyin single, mutta eihän kukaan nyt niin kuin Paul McCartneya miettiessään.
Totta. Mieti niin sitä biisiä.
Niin, tai sillä, että jos hän käy tuolla esiintymässä areenoilla, niin hän ei tuskin soittaa siellä Mull of Kintyre-biisiä, mutta kellekään ei tule mieleen, että nyt hän jätti sen isoimman hittinsä soittamatta. Niin. Ei varmasti. Mutta joo, siis Listen to What the Man Said, sehän on hieno, siinä on hieno saksofoni on siinä aika merkittävässä roolissa, ja sitä saksofoniahan soittaa sellainen kaveri kuin Tom Scott, joka oli myös Harrisonin kanssa, työskenteli tässä 70-luvun puolivälissä. Hieno poppibiisi. Ja tämä Venus and Mars-levy on jännä. Siinä on jotenkin jännä sellainen pyöreä, aika raaka soundi siinä koko levyllä. Se vähän tavallaan jatkaa sitä Band on the Runin
henkeä, kyllä.
Mutta sit se menee kuitenkin vähän eri suuntaan.
Joo, mun täytyy myöntää, että tämä levy on mulle silleen suhteellisen tuore tuttavuus, että mulla oli aikoinaan muita Paul McCartney-levyjä, mutta näitä Wings-levyjä mulla ei hirveästi niin kuin ollut. Et mä oon vasta myöhemmin sitten tutustunut tähän levyyn, ja onhan tämä niin kuin yksi niin kuin hienoimpia levyjä, mitä Paul on tehnyt. Se on niin kuin hieno kokonaisuus, se soljuu kivasti, siinä on, musiikki vaihtelee hauskasti, ja siinä on semmoista tiettyä pakottomuutta myöskin siinä niissä biiseissä.
On. Ja tässähän tämä oli ensimmäinen levy, missä, tai Wings-levy, missä annettiin sitten tilaa myös muille jäsenille. Tässähän kohtaa kitaristi Jimmy McCulloch oli liittynyt bändiin, niin hänen biisejä on tässä myös mukana. Medicine Jar-niminen kappale on hänen, ja Denny Lane laulaa siellä Spirits of Ancient Egypt -biisi, että tavallaan Pauli halusi ajatella tätä Wingsia semmoisena bändinä, jossa kaikki pääsee esille. Että se huipentuma oli sitten se seuraava Wings at the Speed of Sound, jossa sitten ihan jokainen bändin jäsen laulaa biisejä. Ja sitten että merkittävää tälle levylle myös on se, että tässähän kesken levytyksen vaihtui myös rumpali, eli siellä muutama biisi tehtiin jo edellisen vuoden syksynä Lontoossa, ja sitten Jeff Britton-niminen rumpali vaihtui sitten Joe English-nimiseen kaveriin, joka hyppäsi puikkoihin sitten täällä New Orleansin sessioissa.
Ja menestystä tuli. Ykköseksi nousi tuolla Britanniassa kesäkuussa, eli hyvin otettiin myöskin vastaan sitten yleisön taholta. Ringosta ei hirveästi olla puhuttu, oikeastaan eipä ole hirveästi tietoakaan, että mitä hän oikein sitten teki, mutta musta tuntuu, että
ainakin hän perusti levyyhtiön.
Joo, kyllä.
Eli tässä on tämmöistä käymistilaa, koska tosiaan se Apple-yhtiöt lopetti toimintansa tämän vuoden aikana, ja viimeiset julkaisut tuli, ja sitten myös tämä Beatlesien oma kontrakti trahti oli umpeutumassa sitten, eli Emin kanssa sopimus, niin Beatles-jäsenet sitten joko vaihtoivat vähän levyyhtiöitä, perustelivat omiansa, ja niin kuin George vuotta aikaisemmin pisti Dark Horse-yrityksen käyntiin, niin myös Ringo halusi perustaa oman labelin, Ring O Records.
Totta kai. Mutta hieman tätä vuotta värittää Ringon kohdalla se, että hänet tulee avioero tuossa kesällä Maureenin kanssa. Ja itse asiassa hänen syntymäpäiviensä jälkeen tuossa kesällä, että hänellä oli myöskin tällaisia kotihuolia sitten siinä kohtaa elämässä. Ja se tietenkin aina vaikuttaa tekemiseen myös tämä. Tänä vuonna erässä lontoolaisessa teatterissa tulee ensi iltaan musikaali nimeltään John Paul George and Bert. Ja alkuvuonnahan itse asiassa lopetettiin Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band -niminen musikaali tuolla New Yorkissa. Jotenkin tuntuu siltä, että tämmöisiä projekteja, joissa Beatlesin tuotantoa jollain tavalla käytetään hyödyksi, niin niitä aina putkahtelee sieltä täältä aina matkan varrella, mutta ei niistä hirveästi ole mikään jäänyt oikein elämään.
Ei näistä kyllä ole. Johtuisiko enimmäkseen siitä, että niille ei tavallaan ollut sellaista Beatlesien omaa siunausta.
Niin.
Siinä on vähän sellaista, että joku yrittää vähän pistää rahoiksi ja lihoiksi. Ja sitten ilmestyy jotain ja sitten se unohtuu sinne historian hämärään.
Kyllä vaan.
Wings lähtee mittavalle maailmankiertueelle sitten syksyllä, aloittaa Englannista ja tämä Venus and Mars-levyn materiaalihan aika vahvasti edustettuna sitten siellä kiertueohjelmistossa. Syyskuussa alkaa kiertue ja se kestää vuoden.
Joo, Australiassakin käydään ja vaikka missä. Suomeen ei tietenkään tulla, mutta melkeinpä aika hyvin noissa englanninkielisissä maissa käydään.
Ja tässä kohtaa siis Wingsin suosio on voisi ajatella, että se oli tämän hetken, tämän ihan 70-luvun puolivälin, heidän momentum oli silloin, että se oli valtavan suuri bändi. Että tämmöinen stadion rock, sehän tuli suosioon just silloin. Tuli tämmöisiä bändejä kuin Kiss ja Jenkeissä olisi Journey, Styx tai Styx, kuinka se lausutaan.
Joo.
Ja
Pink Floydilla oli näitä stadionkeikkoja kyllä. Vaikka kelle, että kyllä se on ihan totta, joo. Että varmaan sekin sitä Wingsien suosiota niin kuin nosti, koska John Lennon ei tehnyt kiertueita, Ringokaan ei oikeastaan kiertänyt, George ei kiertänyt ja Paul oli ainoa, joka teki tällaisia massiivisia kiertueita.
Mutta tässä kohtaa ei vielä juurikaan soittanut Beatles-materiaalia. Siellä oli ihan muutamia biisejä, Long and Winding Road ja Lady Madonna ja mitäs muuta biisejä siellä oli? Ne on siinä Wings Over America-levyllä sitten kyllä mukana, joka ilmestyi sitten 76. Loppuvuosi on sitten tällaista kokoelmien aikaa, mutta sitä ennen kuitenkin julkaistiin sitten viimeinen Apple-labelillä oleva levy, joka oli siis uutta materiaalia. Ja sehän oli George Harrisonin Extra Texture, Read All About It.
Joo, se on mielenkiintoinen levy mun mielestä Georgein uralla. Itse asiassa kuuntelin sitä, kun vähän työstettiin tätä podcastia.
Ai sä siis valmistaudut.
Sen verran, että kuuntelin Georgein musaa pitkästä aikaa. Ja niin sehän siis äänitettiin tuolla Los Angelesissa ja toki siellä oli sitten amerikkalaisia muusikoita mukana. Klaus Voorman jossakin haastattelussa sanoi, hän soittaa muutamalla kappaleella, mutta hän ei jatkanut sessiossaan, koska hän koki jotenkin, että ne sessiot olivat vähän ikävät, johtuen siitä, että siellä niin sanotusti kokaini virtasi, eli nimenomaan virtasi, kun Amerikoissa ollaan, että se oli hieman semmoinen huuruiset sessiot siellä, ja Klaus ei ollut oikein näitä huumemäen miehiä, niin hän sitten jättäytyi pois kelkasta.
Huumemäen? Tämä oli ihan uusi.
Oli ihan uusi termi, keksin sen juuri äsken.
Tästähän on semmoinen huhu, tai tarinan mukaan Georgein ei pitänyt just tässä kohtaa tällaista levyä edes tehdä, mutta kun hän oli siellä Amerikassa vähän tämän oman Dark Horse-labelinsä asioissa ja just tuotti näitä Splinteriä ja muita, ja sehän oli niin kuin bisneksiä siellä, niin A&M-studiolta vapautui studioaikaa, jonka hän päätti käyttää hyödykseen ja kokosi sitten tämän jengin sinne. Ja aika nopeasti tämä äänitettiin, tämä levy. Mm. Ja tämä on aika tämmöinen keyboardivetoinen levy.
Joo.
Tämä ei ole niin kitaravetoinen kuin varsinkin sitten tästä eteenpäin olevat Georgin levyt on hyvin kitaravoittoisia. Mutta tässä niin kuin piano on aika isossa roolissa. David Foster muun muassa, josta myöhemmin tuli sitten supertuottaja, on mukana tässä, soittaa pianoa tällä levyllä. Ja
joo.
Sitten on siitäkin omituinen levy, tai omituinen, mutta siis erilainen George-levy, koska tässä ei juurikaan ole mitään uskonnollista tai
se on totta.
Spirituaalista.
Joo, se on ihan totta. Ja tätä leimaa oikeastaan myöskin musiikillisesti se, että nyt ollaan niin kuin...
Jutti tässä, moro. Mä meen Oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
Tosi kaukana Britanniasta, että se on niin kuin, mennään niin soulin puolelle ja amerikkalaisen mustan musiikin puolelle, kun vaan voi mennä, sanotaan.
Kyllä.
Että se on jotenkin jännä, että Georgin, tässä ei enää kuulu, niin kuin, en kuule näissä mitään Britannian tai Euroopan kaikuja, että George jopa laulaa tässä sillä tavalla niin kuin soul-laulajalla omalla tavallaan, mutta siis niin kuin vähän semmoista soul meininkiä.
Joo,
siinä.
Kyllä. Tämä on hyvin amerikkalainen levy.
Erittäin. Mutta Georgin ääni on tässä niin kuin hirveän hyvässä kunnossa edelliseen levyyn verrattuna ja hienoimpia laulusuorituksia mun mielestä.
On. Niin tämä on vähän turhaankin unohdettu levy silleen, että ei tätä juurikaan nosteta framille, kun Georgin tuotannosta puhutaan, mutta ei ehkä nyt kokonaisuutena ihan kantavin. Mutta
vähän hidastempoinen, joo, aika paljon ballaadia tämmöistä.
Suvumielinen niin, ja silleen, mutta siis muutama todella upea biisi, kuten nyt esimerkiksi mainitakseni täältä kappaleista, niin toi The Answers at the End, ihan mieletön ballaadi, missä on massiiviset jouset ja just sellainen piano johdattelee sitä. Ja sitten Smokey Robinson vaikutteita on paljon.
Mm.
Käykää kuuntelemassa tämä. Extra. Tässä on hauska tämä kansi muuten, se on hieman itseironinen moniltakin osin, kun siellä niin kuin George kurkistaa tämmöisestä, niin kuin Extra Texture on sellainen niin kuin läpileikattu siitä kannesta se teksti, ja sitten sieltä Georgen naama kurkistelee, ja sitten kun sen sisäpussin ottaa sieltä esiin, niin siinä lukee, että oh, not him again.
Ja
sitten, koska tämä on Applen ihan viimeisiä julkaisuja, niin se Applen logo on semmoinen pelkkä kara jäljellä siitä omenasta. Mutta sitten rupeaa tulemaan ensimmäisiä soolokokoelmia.
Kyllä, Ringolta tulee. Ja Johnilta myöskin. Joo. Itse asiassa. Molemmilta herroilta. Ringolta tulee johtuen näistä Applen loppuvaiheista niin Blast from the Past, jossa on sitten soolouran parhaita biisejä laitettu sitten, ja sitten Johnilta tämä Shade Fish-albumi julkaistaan myös. Mitä mieltä oot näistä kokoelmista?
No kun katselee nyt tuota Ringon kokoelmaa esimerkiksi, niin nehän oli niin kuin valtaosa, hänellä oli aika menestyneitäkin nämä singlet, siellä on monta lista ykköstä, ja kyllä toi biisikokoelma on aika hyvä, mikä tuossa kokoelmalla on. Että tämä kokoelmahan ei hirveästi myynyt. Sijoittuiko tämä Englannissa edes listalle, mutta Jenkeissä tämä nyt jonkunlaisen listasijoituksen sai, tämä kokoelmakin. Mutta myöhemmin Ringolta on tullut sitten vuonna 2007 The Very Best of Ringo Starr-niminen koko uraa kattava kokoelma, niin siinäkin nämä kaikki biisit on kyllä mukana. Mutta tämä oli Ringolle vahvaa aikaa tähän saakka, mutta sen jälkeen alkoi kyllä aika pitkä liuku alaspäin.
Mm, kyllä vaan.
Hänen omassa elämässään ja myös tällä musiikkiuralla.
Mm. Ja Lennonin Shade Fish-kokoelma on sellainen, että sitä ei ole julkaistu. Onko sitä CD-muodossa?
Kyllä siitä on CD. Se,
sentään, se, joo.
Se, oli niin kuin, se vedettiin muistaakseni sillä, että siitä tuli CD-versio joskus 87 tai jotain.
Joo.
Sitten se vedettiin pois myynnistä aika nopeasti, koska se oli niin huonon kuulonen.
Joo.
Tässähän kävi siis sillä, että Lennonillahan oli jonkun aikaa tarkoitus tehdä uuttakin musiikkia vielä, mutta sitten koska kävi selväksi, kun hän palasi Jokon kanssa yhteen ja tieto tuli siitä, että Sean Lennon on sieltä tulossa, niin hän sitten pisti syrjään nämä haaveet ja sitten halusi julkaista tämmöisen kokoelman. Ja Lennon itse käsittääkseni valkkasi nämä biisit siihen ja sitten törmäsi tämmöiseen ongelmaan siinä, että näiden joidenkin biisien masternauhoja ei meinannut löytyä mistään. Ja tässä on niin kuin Instant Karma, Cold Turkey, Power to the People, näitä varhaisia singlejä, niin niiden mastereita ei niin kuin löytynyt. Ja sitten tässä on jouduttu käyttämään tämän kokoelman kasaamisessa ja sitten jotain niin kuin kopion kopioita ja tällaisia. Että se on paikotellen vähän huonon kuulonen. Mä muistan itsekin, kun ekan kerran tämän saanut käsiin, niin monet biisit kuulostaa vähän kököltä.
Ja sitten tässä on tämmöinen jännä, pari semmoista niin kuin erikoisuutta on se, että toi Give Peace a Chance kestää alle minuutin jostakin syystä.
Joo, se on tommoinen excerpt vaan siitä biisistä. Ja sittenhän se toistuu siellä lopussa. Sitten siellä niin kuin, viimeinen biisi on Happy Christmas, War is Over, niin siihen on sitten crossfadeattu sitä Give Peace a Chance ja sinne loppuun vielä se alkaa.
Joo.
Hauska tämmöinen, että ne on vaan tällä levyllä, että niitä ei ole missään muualla sitten sellaisinaan julkaistu.
Ja sitten ilmeisesti Woman is the Nigger of the Worldkin on semmoinen versio, tai oikeastaan,
joo,
se on jotenkin
on
pidempi versio.
Käytetty vähän erilaisia edittejä ja
joo.
Miksaukset sinänsä on samoja kuin mitä ne on ollut alkuperäisille.
Mutta edittejä on jäänyt oikeastaan vain tälle levylle, mitä on julkaistu.
Kyllä, ja tässä kohtaa sitten myös julkaistiin Imagine-biisi singlenä ensimmäistä kertaa Englannissa. Ja sehän tässä kohtaa kiipesi lista sijalle 6, ja myöhemmin sitten 81 tammikuussa se ponnahti lista 1.
Tällaisia julkaisuja sitten tuli tänä vuonna, eli Georgekin jatkoi sitten vielä tätä tuottamispuuhaansa, tai ei se mitään puuhaa olisi, ihan raakaa työtä. Hän julkaisi itse asiassa Monty Pythonin singlen The Lumberjack Song Charisma Recordsin kautta. Hän on siis tuottanut sen, hän oli tutustunut näihin Monty Python kavereihin jo aiemmin ja oli kova fani. Itse asiassa mielenkiintoista oli se, että kun Georgein kiertue edellisenä vuonna oli tuolla USA:ssa, niin se aina alkoi Lumberjack Songilla, joka ilmeisesti vähän hämmensi ihmisiä, että mikä tämä oikein on. Ja sen takia hän halusi julkaista myöskin tämän single, sitten oli mukana tuossa tekemässä sitä. Loppuvuonna Georgeilta ilmestyi myös single This Guitar Can't Keep From Crying, joka on siis tältä Extra Texture-levyltä, ja sehän on tietenkin jatkoossa maailman Guitar Gently Weeps-biisille.
Kyllä, ja muistaakseni Applen viimeinen single-julkaisu.
Kyllä vaan, ja Maija Laava oli siinä B-puolella. The Ruttles-niminen yhtye näyttäytyy televisiossa, Rutland Televisionissa, ensimmäistä kertaa. Eric Idolin Rutland Weekend Television-ohjelmassa esiintyy tämmöinen bändi kuin The Ruttles, ja siitähän sitten kehkeytyy myöhemmin ihan toisenlainen ilmiö, mutta palataan siihenkin.
Ja
sitten
George on mukana tässä Rutland Weekend Televisionin ohjelmassa.
Kyllä hän
Tapanin päivänä.
Kyllä, hän soittaa kappaleen nimeltään The Pirate Song. Tällaisiin tunnelmiin päättyy tämä vuosi 75, mutta
jonkunlainen kulminaatiopiste tämä on tietyllä tavalla sillä, että on, mä pidän jotenkin tätä vuotta sellaisena, että tähän loppui joku aikakausi, että nämä Beatlesin varhaiset soolourat oli niin kuin tässä kohtaa. Tässä on joku vedenjakajapiste. Ne levytyssopimukset vaihtui monilla ja alkoi tämä Lennonin hiatus. Sitten hän vetäytyi sinne kotiinsa viideksi vuodeksi.
Mä luulen, että varmaan heistikin tuntui siltä, että kun nyt oli tavallaan tietyt asiat takana päin, niin nyt ruvettiin tekemään vähän eri tavalla asioita tulevaisuuteen.
Kyllä, ja sitten myöskin popmusiikin kenttä nyt oli jo sitten muuttunut tässäkin kohtaa jo aika paljon, ja Beatlesit eivät sinänsä enää soolourillansa sillä tavalla määritelleet enää ehkä pop-bisnestä, ehkä Paulia lukuun ottamatta, että hänellä oli tämmöinen oma erillinen suksensa Wingsin kanssa tässä kohtaa, joka oli tosi iso, mutta he eivät määränneet enää välttämättä mitään uusia suuntia.
Mm. Ja toki sitten alkoi tulla uutta musiikkityyliä, progen lisäksi alkaa punk orastaa ja disco ja kaikki Kyllä. tällaiset näin 70-luvun loppupuoliskolla. Ja sekin ehkä varmaan nuorison silmissä rupesi näyttämään siltä, että nämä kaverit alkavat olla vähän silleen aikansa eläneitä.
Näin voisi sanoa. Ja tästäkin on nyt aikaa jo 45 vuotta. Ja nyt Paul McCartney on tällä hetkellä suositumpi kuin koskaan. Hän vetää tuolla Glastonburyssä. Ikä on 80. Ja
niin.
Jännää tämä homma.
Loppuun otetaan pari Trivial Pursuit-kysymystä. Tässä onkin ihan hyvä kysymys, jonka minulla ei ole vastausta, joten kysy sen sinulta, Mikko Kangasärmi.
Hyvä.
Live at the BBC-albumilla The Beatles coveroi 8 laulua eräältä artistilta. Keneltä? 8 laulua peräti.
Siis millä?
Live at the BBC-album. Siis samalta artistilta niin kuin 8 biisiä.
Kuka se nyt sitten on? Se on pakko olla Carl Perkins.
Ei, Chuck Berry.
Oho, okei. Okay. Mahtavaa.
Onnea hänelle. Kappaleessa When I'm 64, mitä voi tehdä sunnuntai-aamuisin?
Vuokrata mökin Isle of Wightilta sunnuntai-aamuna. Ei minä nyt muista, mitä se nyt just sunnuntai-aamuna.
Go for a ride.
Okei, okay. Sunnuntai-ajelu.
Niin, sunnuntai-ajelu.
Hyvä. En minä tommosia.
Kenelle annetaan krediitit taustavokaaleista Paulin ensimmäisellä soolo-albumilla?
Linda McCartneylle.
Kyllä. Se oli vähän ehkä helppo.
No niin, sitten minä kysyn sinulta, Mika, tällaisia kysymyksiä kuin kuka soitti rumpuja Ram-levyllä ja myöhemmin liittyy Wings-yhtyeeseen?
Denny Sywell.
Kyllä. Nimeä 3 George Harrisonin kappaletta Revolver-albumilla.
Taxman. Taxman. Ja, ootas hetken. Nyt tuli totaalinen blokki. Mä vielä kuulen ne biisit mielessäni.
Love You Too.
Love You Too, niin.
Ja sitten vielä se kolmas.
Love You Too. I want to tell you.
Hyvä.
No niin.
Sait 0,67 pistettä. I Am the Walrus-kappaleessa kuka nauraa tukehtuville tupakoitsijoille?
Jokeri.
Kyllä.
Kiitoksia tästä. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja sinä kuuntelit juuri Beatlecastia, puhetta Beatlesista.
IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Seuraavaksi potilas 2934.
79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta.
Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.